Biri dedi ki, bu can sağlığı şeyler. Həkimin qəbulunda olmamışam, canım sağdır. Xəstəxanalara pul xərcləmirəm, bu özü mənim üçün böyük bir varlıqdır, sərvətdir. Həqiqətən belədir. Fərid müəllim yazmışdır, salamlayıram sizi, sizi Lənkərandan dinləyirəm. Mənim könül xoşluğum piyada yol yürmək və dağa getməkdir dostlarımla birlikdə. Həftə sonları biz ümumiyyətlə dostlarımızla gedirik meşəlikdən Talış dağlarına doğru. Çox gözəl, çox gözəl bu, gözəl bir könül xoşluğudur. İnşallah ki, bu könül xoşluğunuz həmişə davam eləyə. Hər kəs bir şeylə xoşdur da sevinir də, əziz dostlarımız. Çox sağ olun Fərid, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm, əziz dostlar, hər birinizə. Belə də həyatımıza biz baxsaq, axtarsaq, görərik ki, bizim, necə deyərlər, həyatımızda çox şeylər var ki, bizim xəbərimiz yoxdur və biz onu adi sanırıq. Yəni, bizim üçün adi olmuşdu, adi bir hala çevrilmişdi. Halbuki, başqalarının heç o adi haldan da yoxudu, yəni adi vəziyyətdən də yoxudu və bizim varımızdır. Şükr etməliyik hər halda. Niyə həyatdan zövq almayaq ki, biz? Niyə həyatı olduğu kimi yaşamayaq ki biz? İnşallah ki, həyatı olduğu kimi yaşayaq, həyat gözəldir, yaşamağa dəyər. Gözəl musiqilər də bizim halımızı daha xoş eləyə bilər, hörmətli eşidənlərimiz. İran musiqiləri səslənir efirimizdə. Bir gözəl mahnı gəlir, mahnını da dinləyək, sonra biz yenə də qayıdacaq, siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğunda olacaq, 7 günü dinləyirsiniz.
Sen beni sevmen seni.
Bəli, atma sən inşallah hər zaman sevgi məhbəslə yaşayarsınız, hörmətli və istəkli dinləyicilərimiz, bu arzunu sizə deyirəm, öz həyatınıza hamımız belə olaq inşallah gözəl yaşayaq. 7 gün verişinin son dəqiqələri, ötə birinci bölümünün son dəqiqələri, birazdan sonra xəbərlər efirdə olacaq, biz ondan sonra yenə qayıdacaq. Amma bu son dəqiqələrdə hava haqqında məlumata da nəzər salmaq istərdim, baxışımız olsun. Bakıda hal-hazırda hava aydındır, 25 dərəcə isti təşkil edir, Gəncədə 20 dərəcə isti təşkil edir, əsasən aydındır hava şəraiti, Sumqayıtda da elədir, aydın hava şəraiti hökm sürməkdədir, 25 dərəcə istidir, hörmətli və sevgili dostlarımız İsmailli'da hava aydındır, 19 dərəcə istidir, Laçında aydındır, 19 dərəcə, Lənkəranda 18, Naxçıvanda 19, Quba və Qusarda 16 dərəcə istidir, Qəbələdə 14 dərəcə, Şamaxıda 10 dərəcə isti, Şuşada 9 dərəcə isti, Şəkidə 20 dərəcə istidir, Xaçmazda 14 dərəcə, Xankəndidə 19 dərəcə isti təşkil edir və əsasında hava aydındır, bəzi yerlərdə yarı bulutlu hava şəraiti hökm sürməkdədir, hörmətli və sevgili dostlarımız. Gününüz aydın olsun inşallah. Biz 7 gün proqramının birinci hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Xəbərlər efirdə olacaq yarım saatdan sonra biz yenə qayıdacağıq. Sağ olun. We'll be right back.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran və Üman Xarici İşlər Nazirləri Qəzzada təcili atəşəsin yaradılmasının vacibliyinə vurğulayıblar. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranla münasibətlərin inkişafı istiqamətdə uyğun addımların atıldığını deyib və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistandan NATO-nun fəaliyyətlərini tənqid edib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və Ümman Krallığı Qəzza zolağında siyanist rejimin təcavüzlərinin dayandırılması və humanitar yardımların Qəzza xalqına çatdırılması istiqamətdə beynəlxalq səylərə vurğulayıblar. Hüseyn Əmr Abdullahyan Ümman Krallığının Xarici İşlər Naziri Seyid Bədir bin Hamid Əl-Busəidi ilə telefon danışığında regiondakı hadisələr barədə Ümman Krallığının güclü mövqeyini alqışlayıblar. Seyid Bədir bin Hamid Əl-Busəidi isə regionun siyanist rejim vasitəsilə gərginləşdirilməsini tənqid və regionun təhlükəsizliyinə və regionda dincliyin yaranmasına yeganə yol siyanist rejimin Qəzzadakı cinayətlərinin dayandırılmasını vurğulayıb. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İran və Ümmanın Xarici İşlər Nazirləri Qəzza zolağındakı böhranları müzakirə və bu məntəqə xalqına təcili humanitar yardımların çatdırılması və siyanist rejimin məntəqədə törətdiyi cinayətlərə son qoyulması istiqamətdə beynəlxalq səylərin vacib olduğunu vurğulayıblar. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi Qəzzanın tibbi mərkəzləri və infrastrukturlarına qarşı siyanist rejimin təşkilatlandırılmış hərbi əməliyyatlar tətbiq etdiyindən xəbər verib. İran Press-ə görə Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Əşrəf Əlqədrə siyanist rejimin Qəzza zolağındakı tibbi mərkəzləri və infrastrukturları dağıtmaqdan məqsədin Fələstin xalqını Qəzza zolağının şimal istiqamətindən zorla köçürmək olduğunu bildirib. O, rejimin uşaqları da təşkilatlandırılmış şəkildə terror etdiyini qeyd edib. Bu müddətə dək 13.800 az yaşlı bilavasitə şəhid edilib, 30-dan çox uşaq qida çatışmazlığından həyatını itirib. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin elanına görə siyanist rejimin 7 oktyabr 2023-cü il tarixdən Qəzza zolağına qarşı cinayətlər və terror hücumlarında şəhid olanlar 34.000-i keçib, yaralıların sayı isə 76.901 nəfərə artıb. Aran Radiosundan ilk xəbər bültenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İranın Azərbaycan Respublikasındakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvini diplomatik fəaliyyətlərinin başa çatması münasibəti ilə qəbul edib. Bu barədə media Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verib. Bildirilib ki, hazırki dönəmdə tərəflər iki dövlət arasında tarixi köklərə əsaslanan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət əsasında inkişaf tərəfindən məmnunluq ifadə ediblər. Hazırda siyasi, iqtisadi, ticarət və digər istiqamətlərdə münasibətlərin inkişafı üzrə əhəmiyyətli addımlar atıldığı vurğulanıb. Məlumata görə Ceyhun Bayramov eyni zamanda regional və çox tərəfli çərçivələrdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafının 3+3 formatı kimi regional formatların səmərəli fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Səfir Seyid Abbas Musəvi isə diplomatik fəaliyyəti müddətində ona göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü çatdırıb. Səfir kimi çalışdığı müddətdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün bütün imkanların səfərbər edildiyini qeyd edib. Ondan sonra gələcək səfirin də bu münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyindən əmin olduğunu vurğulayıb. Görüş zamanı tərəflər arasında qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistan-Azərbaycan kəndlərini qaytarmaqla sülh danışıqlarının nəticələnməsinə yardım edir. İki ölkə arasında mövcud olan problemlərin ilk dəfə danışıqlar yolu ilə həll edilməsi bir daha sübut etdi ki, iki ölkə vasitəçilər olmadan mövcud problemlərin həllinə qadirdilər və dörd kəndin qaytarılması bir daha da bunu sübut etdi. Əməkdaşımızı dinləyək.
Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhəd Komissiyalarının iclasında əldə edilmiş anlaşmaya əsasən Ermənistan-Azərbaycana 1991-ci il xəritələrinə əsasən aid olan 4 sərhəd kəndini qaytarır. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib ki, iki ölkə ilk dəfə olaraq danışıqlar yolu ilə aralarında olan bir problemi həll etdilər. O əlavə edib ki, həmin kəndlər Azərbaycana qaytarıldıqdan sonra Rusiya sərhədçiləri Tavuş vilayətini tərk edəcəklər və Azərbaycanla Ermənistan sərhəd qoşunları sərhədlərə nəzarəti təmin edəcəklər. Azərbaycana məxsus olan kəndlərin qaytarılması iki ölkə arasında sülh danışıqlarının nəticələnməsində böyük təsirə malik olan əsas faktordur. Rəsmi Bakıda əldə edilmiş həmin anlaşmanı müsbət dəyərləndirərək Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə danışıqların və dövlət sərhədlərinin müəyyənləşməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Eldar Namazov belə münasibət bildirib.
Bəli, orada esklav, anklav məsələləri də var, ancaq biz bunu başa düşürük ki, həmin məsələ delimitasiya, demarkasiya işləri zamanı həll olunmalıdır. Ancaq bu dörd kənd Azərbaycan ərazisində yerləşir. Bu, faktiki olaraq işğal altında qalan hələ bizim dörd kəndimiz idi. Azərbaycan dövləti bu məsələnin həlli ilə bağlı çox ciddi işlər aparırdı. Son dövrlərdə, bu vaxtda mətbuatda az deyilirdi, demək olar ki, informasiya yox idi. Bizim həm erməni tərəfindən, həm beynəlxalq deməli, maraqlı tərəflərlə, təşkilatlarla, müzakirələrimiz zamanı ermənilər məcbur oldular etiraf eləməyə üçün bu dörd kənd Azərbaycanın arasında yerləşir. Bunu Nikol Paşinyan bir neçə dəfə bəyan elədi. Amma ondan sonra ermənilərin ortalığa bir hiləgərliyi çıxdı. Onlar bəyan etməyə başladılar üçün, gəlin əvvəlcə delimitasiya və demarkasiya məsələləri üzrə komissiyasının işinə başlayaq, o komissiyanın işini təsdiq edək. Ondan sonra o iş başlayanda iş növbədə elə bu dörd kəndin məsələsinə baxarıq. Burada Azərbaycan üçün müəyyən bir təhlükə var idi. O da ondan ibarət idi ki, əvvəlcə biz komissiyanın işini təşkil etməli idiksə, onda ermənilərin orada öz tələbləri var. Xəritələrlə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı ermənilər onda bütün bunları bəhanə gətirib deyəcəklər ki, komissiyanın işi ilə təsdiq olunmayıb, razıqa gəlinməyib, ona görə də bu dörd kəndi biz hələ qaytara bilmərik. Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə mövqeyi çox sərt oldu.
Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. BMT baş katibi İrəvan və Bakıdan sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə sadiq qalmaqla yanaşı təmkinli davranmalarını tələb edib. Cümə günü Azərbaycan-Ermənistan sərhəd delimitasiyasının 8-ci komissiya iclası keçirilib. İrəvan 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın işğalında olan Ermənistanın işğalında olan Azərbaycanın 4 kəndini Azərbaycana qaytarıb. BMT baş katibinin sözçü İstifadın Docarik isə bir bəyanat əsasında qeyd edib ki, baş katib Azərbaycan-Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdırılması prosesini yaxından izləyir. O, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərindəki delimitasiya ilə bağlı müvafiq dövlət komissiyaları arasında 9 aprel müzakirələrin nəticəsini alqışlayıb. Qalmış mövzular və sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya proseslərinin həllini dəstəkləyir və münasibətlərin normallaşdırılması prosesini davam etdirməyi hər iki tərəfə BMT baş katibi tövsiyə edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bəyan edib ki, Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyası NATO missiyasına çevrilir. Yerli media müsahibələrində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İki aya söz vermişdilər, indi isə Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası limitsizdir. Kanadalılar artıq oradadılar, digər NATO üzvləri də ora getmək istəyirlər. Bu, artıq Avropa İttifaqının missiyası deyil, NATO-nun missiyasıdır. Bu arada Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzəyan Ərəb News-a müsahibəsində bildirib ki, İrəvanla Moskva arasında problemlər var və münasibətlər heç də ən yüksək səviyyədə deyil. Ararat Mirzəyan bununla bağlı Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddinə müdaxilədə müttəfiq Rusiyanın hərəkətsizliyini misal göstəribdir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 17, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 19, Biləsuvar 22, Astara 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 20, Lənkəran, Naxçıvan 18, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2024, aprelin 21-i, hicri qəməri 1445, şəvvalın 12-si, günəş ili 1403, ordi beheşdin 2-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı 19:40 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq. Aran radiosundan Azərbaycanın 4 kəndi qaytarıldı. Bundan sonra növbəti hədəflər açıqlandı. Bunu Azərbaycan prezidentinin növbəti qələbəsi kimi qiymətləndirirlər. Müxalifətdən fərqli yanaşmalar gəldi. Təfərrüatıya sonra. Son günlər ərzində Azərbaycanın 4 kəndi qaytarıldı. Sonrakı hədəf nədən ibarətdir? Analitik Elxan Şahnoğluya görə Cənubi Qafqazda yeni mərhələ başlayır. Müsavat.com xəbər verir ki, ekspertin fikrincə 4 kəndin qaytarılması iki ölkə arasında çərçivə sazışının imzalanmasını sürətləndirəcək. Növbəti mərhələdə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı danışıqların intensivləşməsi gələcək. Bunu da uzatmağın Ermənistan üçün faydası yoxdur. Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyirsə, son mərhələni də keçməli. Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsini təmin etməlidir və bu belə də olacaq. Ermənistanın Tavuş vilayətinin bir neçə sərhəd kəndinin sakinləri isə İrəvan-Tiflis magistral yolunu bağlayıblar. Ermənilər sərhəddin delimitasiyasıyla bağlı əldə edilmiş razılığa etiraz edirlər. Etirazçılar vilayətin qubernatoru Hayek Qulamyanla görüşü tələb edirlər. Bu barədə Sputnik Ermənistana aksiya iştirakçılarından məlumat verilmişdir. Onların sözlərinə görə hadisə yerinə rayon polis idarəsinin nümayəndələri gəlib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da yolda sıxlığın qarşısını almaq üçün izdihamdan bir neçə kilometr aralıda magistral yolu bağlayıblar. Biz Azərbaycan və Ermənistanın iki ölkə arasında sərhəddin delimitasiyası üçün baza sənədi kimi 1991-ci il Almata bəyannaməsini razılaşdırdıqları barədə elanı alqışlayırıq, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken X hesabında bildirmişdir. Avropa İttifaqı Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqları və dayanıqlı həlli tam dəstəkləyir. Bunu da Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcistan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klar X hesabında bildirmişdir. Ermənistan və Azərbaycan sərhəd komissiyalarının işi, hüquqi sənədlər və 1991-ci il Almatı sazişi əsasında delimitasiya prosesinin başlanması ilə bağlı ümid verici xəbərlər oldu. Ali danışıqlar prosesini hər tərəfli və dayanıqlı həll hədəfini tam dəstəkləyir, Klar bildirmişdir. Programımız davam edir, hörmətli və sevimli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanın 4 kəndinin qaytarılması ilə bağlı söhbət edirdik. Qeyd etdiyimiz kimi, ermənilər bu məsələ öz etirazlarını bildirirlər. Erməni sakinlər, həmin kəndin sakinləri, hətta yolu da bağlamışlar, ötən gün məlumat gəldi. Bu tərəfdən Azərbaycan tərəfində cəmaat sevinir, Qazaxda həmin kənddən qoyub qaçmışlar, yenidən həmin kəndlərə geri dönəcəklərindən sevinc içindədirlər, amma Ermənistan tərəfi məsələ üzrə etirazını bildirir Ermənistan sakinləri və Ermənistan müxalifəti. Az öncə mən Azərbaycanlı politoloq Elxan Şahinoğlu fikirlərini səsləndirdim. İddia edir ki, bundan sonra sıra Zəngəzurundur və Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin, eləcə də Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması məhz Zəngəzur dəhlizinin açılışı ilə ola bilər, reallaşa bilər. Bu nə qədər realdır, dəyərli dostlarımız? Yəni, bundan sonra Ermənistan başqa kəndlərdə verəcək Azərbaycana və Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın nəzarəti ilə açılışına razı olacaqmı? Bu, həqiqətdən uzaq və real görünməyən bir məsələdir. Çünki Ermənistan tərəfi dönələrlə öz etirazını bildirmişdir və öz müxalifətçiliyini bildirmişdir. Onlar deyir ki, biz kommunikasiya xətlərinin, yolların açılışına razıyıq, bu şərtləşi Ermənistanın suverenliyi və nəzarəti altında yollar açılsın. Amma Azərbaycan tərəfi Türkiyə ilə birlikdə Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycanın nəzarəti ilə tam açılışına təkid edirlər. Bu olası bir iş deyil və Azərbaycan bu işlə, bu israrla regionda yeni bir müharibənin başlanmasına gətirib çıxara bilər bu istəklə. Hərçənd bu istəyin arxasında başqa güclər də dayanır ki, biz ötən proqramlarda o haqda ətraflı danışmışıq. Amma 4 kənd məsələsi və bu Azərbaycan daxilində də bəzi mübahisələrə zəmin yaratdı. İndi hakimiyyətə yaxın iqtidar yönlü siyasilər, siyasi mərkəzlər bunu Azərbaycan prezidentinin növbəti qələbəsi və zəfəri hesab edirlər. Və müxalifətə qarşı çıxırlar, deyirlər ki, siz yenidən Azərbaycan iqtidarı qarşısında məğlub oldunuz. Əziz dostlarımız, həm 4 kəndin qaytarılması ilə bağlı, həm isə Rus qoşunlarının Qarabağı tərk etməsi ilə bağlı Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hakimiyyəti bunu böyük bir uğur və növbəti zəfər kimi qələmə verir. Azərbaycan müxalifəti isə başqa cürə yanaşır və onlar, yəni hakimiyyət adamları Azərbaycanda müxalifətə qarşı çıxır və deyir ki, siz əslində üzr istəməlisiniz. Siz deyirdiniz ki, Rus qoşunları qalacaq, Azərbaycanda onları çıxara bilməyəcək. Bəs nə oldu? Onlar Qarabağı tərk etdilər. Üstəlik 4 kənd alındı. Siz üzr istəməlisiniz. Prezident Əliyevdən müxalifətə xitab sözü deyirlər bir sıra deputatlar. Az sonra həmin mövzu haqqında söhbət edəcək dəyərli dostlarımız.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir, hörmətli şüdənlərimiz. Az öncə söylədiyimiz kimi, Azərbaycan hakimiyyəti ilə müxalifət arasında Rus qoşunlarının Qarabağı tərk etməsi və 4 kəndin qaytarılması ilə bağlı mübahisə gedir. Azadlıq qəzeti kim-kimdən üzr istəməlidir başlıqlı bir yazıda İlham Hüseynin qələmi ilə bildirir ki, Fəzail Ağamalı deyib ki, Əli Kərimli və ətrafındakılar prezidentin qarşısında baş əyib üzr istəməlidir. Əvvəl onu deyim ki, deputatlıq seçki ilə deyil, təyinatla olanda belə şedevirlərin də yaranmağı təbiidir. Amma məsələnin açar nöqtəsi var və o nöqtəyə diqqət eləyək. Amma məsələnin açar nöqtəsi var və o nöqtəyə diqqət eləyək. Biz rus qoşunları ölkədən çıxarılsın deyəndə səhv tələb qoymuşduq şimdi də çıxarlığına görə üzr istəyək. Əgər bugün rus qoşunlarının ölkədən çıxarılmasını hökumət sözçüləri fərəhlə tirajlayırsa, deməli bizim tələbimiz haqlıymış. Deməli bu qoşunların ölkəmizdə olmağı mənfi təhlükəli halıymış. Fəzail Ağamalının ağlı ilə düşünsək ki, biz Xankəndinin də alınmasına görə üzr istəməli idik. Çünki Fəzail kimilər münaqişə bitib deyəndə biz münaqişə bitməyib, ərazi bütövlüyü təmin edilməyib deyirdik. Zaman da göstərdi, hökumət də etiraf etdi ki, biz haqlı olmuşuq. Biz doğru addıma doğrudur, yanlış addıma yanlışdır deyirik. Rus qoşunlarının sülhməramlı adı altında ölkəyə gətirilməyi yanlış idi. Ölkədən çıxarılmağı isə düzgün addımdır, amma bu da var ki, o qoşunları hökumətin qətiyyəti deyil. Rusiyanın razılığı ölkədən çıxardı. Fəzailin məntiqinə görə, sabah uşaq pulu verilsə, biz hökumətdən yenə üzr istəməliyik. Çünki uzun illərdir bu tələbi səsləndiririk. Göründüyü kimi, Fəzail Ağamalı absurdun fəzasında gəzişir. Amma üzr istəmək söhbəti gündəmə gəlibsə, gərək yaxın keçmişə nəzər salaq. Ölkənin milyardlarını ofşorlara daşıyanlar, tərtər terroruna göz yumanlar, 300-ə yaxın ləyaqətli insanı şərləyib zindana salanlar, vətəndaşın seçmək haqqını uğurlayanlar, onlarla qazını intihara sürükləyənlər, ölkəni şəxsi bostanına çevirənlər üzr istəməlidir. Seçkili orqanda təyinatla oturanlar isə iki qat üzr istəməlidir. İlham Hüseyn belə yazmışdır. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanda rus qoşunlarının ölkəni tərk etməsi və dörd kəndin qaytarılması böyük fərəhlə qeyd olunur. Hakimiyyət tərəfdarları, iqtidar nümayəndələri bunu daha bir, növbəti bir zəfər kimi gələmə verirlər. Müxalifət isə deyir, xeyr, Rusiyanın siyasətləri Cənubi Qafqazda dəyişir. Onlar başqa bir taktikanı seçiblər və onlar öz razılığı ilə Qarabağı tərk edirlər. Əgər Ermənistanda 2018-ci ildən sonra siyasi vəziyyət dəyişməsəydi və onun ardınca Rusiyanın Cənubi Qafqazla bağlı, Ermənistanla bağlı siyasətlərinə müəyyən taktika dəyişlər olmasaydı, nə Qarabağ azad olunardı, nə indiki vəziyyət yaranardı. İndiki yaranmış vəziyyəti İlham Əliyev hakimiyyətinin adına yazmayın, Azərbaycan müxalifəti belə deyir. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişinə dinlədiniz. Bizim olduğunuza görə, bu proqramı işitdiyinizə görə hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Çox sağ olsunlar əməkdaşlarım, xəbər qrupundan xəbərlər və günün siyasi cümalı başlıqlı verilişini təqdim etdilər xəbər redaksiyasından. Biz hər gün 3 növbətdə xəbərləri eşidirik, 10:30-da. İlk haber bülletini 13-10 dəqiqədə, qısa haberler 14-30'da isə son haber bülletini təqdim olur ilk və son haberindən sonra da günün siyasi cümali yaxud günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimizdə təqdim olur diqqətinizə çatdırılır. Əlbəttə siz xəbər redaksiyamızın portalına da müraciət edib oradan da xəbərləri izləyə bilərsiniz. Xəbər portalımızın unvanı parstoday.ir/azərdir. Bir ara alaq qaydaq yenə də sizinlə olacağıq efirin davamında. İlk efirimizi davam etdiririk mehriban dostlarımız. Yenə də 7 gün başlıqlı verilişimiz efirə gələcək. Bu verilişin ikinci bölümü canlı yayımda təqdim olur. Buyurun dinləyin.
Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir. Yeddicün.
Mehriban Allah'ın gözəl adıyla sözə başlayır, siz sevgili dostları salamlayıram, gününüz aydın, gününüz güllü çəkli olsun. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosunun canlı efirində 7 gün verilişinin ikinci hissəsini başlayırıq. Yenə də sizin qulluğunuza gəldi, Çoran Radio Sefirində, canlı yayında, 7 gün verilişin ikinci hissəsi ilə gözəl bir gündə, yazın başqa bir günündə, aprelin 21-də 7 gündüş təqdim olur sizə. Gözəl bir həftə sonu arz edirəm sizə. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, 7 gün verişində bir-birinə gözəl mahnılar, musiqilər, bölümlər, gözəl həyatımızdan söhbətlərlə yenə sizinlə olacaq, hafta sonunda söhbət edəcək. Siz də bizə danışın, yazın qulluğumuzdayıq WhatsApp-da. Veriş canlı yayımda efirə gedir, təkrar olunur bu veriş. 0098-910-893-87 18 bizim nömrəmizdə, həm nömrəyə yaza bilərsiniz mesajlarınızı. Dostlar, biz bayaq verişimizin birinci hissəsində həyatdan zövq almaqdan danışırdıq və niyə zövq ala bilmirik bəzən? Bunun səbəblərindən biri budur ki, bizim həyatımızda motivasiya yoxdur. Bəli, motivasiya bir mühərrik sayağı bizi irəliyə doğru aparır, bizi o ucalıqlara, zirvələrə doğru hərəkət etdirir. Bəzən motivasiya olmadıqda həyatımız durğunluqla üzləşir. Və biz həyatdan lazımı qədər həzz ala bilmirik, zövq ala bilmirik və həyatımızda hər hansı bir irəliləş də olmur, bəs motivasiyanı daha da artırmalıyıq. Bəli dostlar, biz araşdırma, biz siyahı hazırlamalıyıq. Nədən xoşumuz gəlir? Nədən zövq alırıq da, nədən zövq almırıq? Biz bunları yazmalıyıq da həyatımızda. Hər halda bunlara önəm vermək lazımdır. Biri var musiqidən çox xoş gəlir və daha çox gün ərzində üstünlük verir. Mən deyiləyəm, verişdən həmişə deyirəm ki, gözəl musiqi ilə əsasləndirin. Çünki musiqi insanları ziləyir, o sakitliyə dallır, eyni zamanda ona müsbət bir həyəcan da bəxşiləyir. Ruhunun qidasıdır musiqi və musiqi yola özdə nə musiqisi? Bizim o gözəl, faxir, dəyərli musiqimiz və İranla Azərbaycanın iki böyük ustadın nifası nə gözəl olar, nə yaxşı olar, diləyək.
شکران چرا چرا ای کیان به حایله دو شکران ندن ندن بر من خسته کرده ای روی گران چرا چرا من یزقا قشقبقم Oldu giran neden neden Ben delemem ki cahayı to Kargahı vefayı to Her nefesi hemi seni Zahmı senan çera çera چشمه خضر کوثری زاب حیات خوشتری زاتش هجر تو منم خوشگم چرا چرا خوشگم چرا چرا چون دلم گمین میهام مهر اولم دبین شام بس برایم دبو سنا نخشو نشان ندن ندن گفت که جان جانم دیدن جان تمام نکن هی به ممود روی تو صورت جان چرا چرا ای که یعنی گوهر کمی مشتریدن سبک دستم جان جهان چالمسان جان جهان ندن ندن ای بگرفت از وفا دو شکران چرا چرا من یزقا داش قبقان او دگیران ندن ندن در دل من که جای توست کارگه وفای توست ای نروسان نفس نفس دخم سینان ندن ندن Kaşın da tek menem, kuş ki dehan neden neden Kuş ki dehan neden neden Mehre tu can nehar bu be, mehre tu bi neşar bu be Derdeli menzi behre to Nakşı neşan çera çera Gof ki can canemem دیدن جان تمام نکن پیوه نمود روی تو صورت جان چرا چرا ای که یعنی گوهر کمی مشتردن سبب دستم جان جهان چالمسان جان جهان ندن ندن بگرفت از وفا گو شکران چرا چرا
من یادگا گاش قبقا اوگ گیلان ندن ندن
در دل من که جای توست کارگه وفای توست
گوه برورسان نفس نفس زخمی سینم ندن ندن
Möhteşem bir ifa, Üstad Ali Rıza Gurbani ve Üstad Alem Qasımov alkışta geldi sonunda. Sağ olsunlar emektaşlarımıza ve sağ olsun şerk musikisin bu iki ulduzum. Üstad Ali Rıza Gurbani ve Üstad Alem Qasımov can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Ve belə bir layihelerden çok istəyirik biz. Həqiqətən ardı gelsin, davamı gelsin, lazımdır. Ne təkcə musiqi sahəsində. Diğer sahalarda da biz bir işlerin şahidi olmalıyız inşallah. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz. Matvasiyadan biz danışdıq. Matvasiyanızı artırmaq üçün ekspertlərdən bir sıra tövsiyə və məsləhətləri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Aslında ipucudur bunlar. Birincisi, deyirlər ki, arzu etdiyiniz şeyləri düşünün və analiz eləyin. Həqiqətən əldə etmək istəyib istəmədiyinizi və xərcləyəcəyiniz zaman vəziyyətə dəyər olub-olmadığını müəyyənləşdirin. Hədəfinizi netləşdirin. Yazmaq sizə kömək olacaq. Tez-tez hədəfinizə və ya arzu etdiyiniz şey haqqında düşünün. Hədəfiniz haqqında, hədəfinizi hal-hazırda əldə etmiş kimi fikrinizə canlandırın, dəyərli dinləyicilərimiz. Uğur qazanan insanlar haqqında kitablar oxuyun, bu sizə ilham verəcək. Hədəfinizə çatdıqdan sonra əldə edəcəyiniz faydalar haqqında düşünün. Hədəfə çatdıqdan sonra necə hiss edəcəyinizi mütləq düşünün. Mən məqsədimə çatmaq üçün kifayət qədər gücə və iradəyə sahibəm. Bu cümləni təkrarlayın, dəyərli dostlarımız. Bu kimi müsbət cümlələri təkrarlayın. Bunu diqqətlə və inanaraq dilinizə gətirin, dəyərli eşidənlərimiz. Mən məqsədə çatmaq üçün kifayət qədər gücə və iradəyə sahibəm. Etmək istədiyinizi əldə etdikdən sonra həyatınızın necə olacağını gözünüzün önündə canlandırın. Hədəfinizlə bağlı kitablar və məqalələr oxuyun. Elə indi hədəfinizə çatmaq üçün kiçik bir addım atın. Doğru zamanı gözləməyin. Doğru zaman indidir. Bəli dostlar, hörmətli və sevimli eşidənlərimiz, mütləq və mütləq hədəfimizə fikirləşməliyik, çalışmalıyıq və hərəkətə keçməliyik. Biz zaman gözləməyək, zaman ilə indidir. İndidən başlamalıyıq öz hədəfimizə və biz inanaraq özümüzə, öz gücümüzə, öz qabiliyyətimizə və inşallah hədəfimizə çatarıq öz çalışmağımızla, öz ayağımızın üstündə durmaqla. Sevgili dostlar, hörmətli eşidənlər, davam edirik biz başı vaxtlı saat 11-15 dəqiqəyə gəlib çatmışıq, saat 12-yə 15 dəqiqə işləyib, canlı yayımda sizinləyik. Tehranda saat 10:45 dəqiqədir, Ardabildən səsimizi eşidirsiniz 7 gün verilişindən və biz başqa bir hissəsə təqdim edəcək görək, həftə boyu nələr baş verib, nələr var, nələr yoxdur, söz verək əməkdaşımıza dinləyik.
İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan deyibdir ki, uçuş 2 və ya 3 kvadrokopterdən ibarət idi ki, bunlar bizim uşaqlarımızın İranda istifadə etdikləri oyuncaqlar kimidir və heç kimin bizə məlumat vermək istəməsinə dəyməz. İranın məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Nyu-Yorku tərk etməzdən əvvəl Amerikanın NBC telekanalına verdiyi müsahibədə ABŞ seçkilərin qarşıda olduğunu nəzərə alaraq İran kiminlə danışıqlara üstünlük verir? Biden yoxsa Trump sualına belə cavab verdi. Amerika xalqının seçdiyi hər hansı seçim Amerika cəmiyyətinin özü ilə bağlıdır. Bizim üçün demokratlarla respublikaçılar arasında heç bir fərq yoxdur. Əsl fərqi Amerikanın davranışında tapmaq lazımdır. Biz Amerikanın davranışı əsasında mühakimə edəcəyik. Xarici İşlər Naziri İranın İsfahan şəhərində kuadkopterlərin vurulması və İsrailin hücumu ilə bağlı iddialarla bağlı başqa bir suala cavab olaraq deyib, mediada yayılan iddia bizdə olan məlumatlara əsasən doğru deyil. Daha doğrusu, İsrail rejimi belə bir abhava yaratmaq ardıncadır. Əmir Abdullahyan aydınlaşdırıb ki, bizim müdafiə sistemimiz ağıllı sistemdir. İsfahan səmasında 2-3 kvadrokopterin hamısı peyda olan kimi hədəfə alınaraq vurulub, düşündürüldü. Silahlı qüvvələrimizin hazırlığı 100%-dir. Baş verənlər heç hücum da deyildi. Uçuş 2 və ya 3 kvadrokopterdən ibarət idi ki, onlar bizim uşaqlarımızın İranda istifadə etdikləri oyuncaqları kimidir və heç kimin bizə məlumat vermək istəməsinə dəyməz. Azərbaycan deyibdir ki, biz ərazilərimizdən başqa ölkələrə qarşı istifadə iddiasını rədd edirik. Azərbaycan Respublikası İsrailin öz ərazisindən İrana qarşı hücum pilotsuz təyyarələrinin göndərilməsi ilə bağlı şayiələrə münasibət bildirərək Azərbaycan ərazisindən üçüncü ölkəyə qarşı hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsini yalan adlandırıb. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi Ermənistanın və bir sıra digər xarici ölkələrin media resurslarında dərc olunmuş əsassız məlumatlarla bağlı açıqlama yayıb. Azərtac açıqlamanı təqdim edib. Ermənistanın və bir sıra digər xarici ölkələrin media resurslarında Azərbaycan ərazisindən 3-cü dövlət